Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kukaribisha leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe mosi mwezi Februari mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio Rakombu na Ghana DRC, Redio Baraka DRC, Mwananchi Redio Nakuru Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, RTR Radio Beni DRC, Sayari FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, raia wa Rwanda watahadharishwa kuwa makini na watu wanaojihusisha na biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu.
Na katika habari nyingine, ripoti zaibuka kwamba viongozi wa ngazi ya juu kutoka jeshi la Sudan na kundi la RSF wamekutana mara tatu mwezi huu nchini Bahrain kwa mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja pande zote mbili tangu kuzuka kwa vita hivyo mapema mwaka uliopita.
Ni kati tu ya yale utakayasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Viongozi wa ngazi ya juu kutoka jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces wamekutana mara tatu mwezi huu nchini Bahrain, na vyanzo vyenye uelewa vinasema kwamba hayo ndio mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya pande zote tangu kuzuka kwa ghasia mapema mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kinyume na mazungumzo ya awali kuhusiana na vita vya Sudan, mazungumzo ya Bahrain mjini Manama yalihudhuriwa na manaibu wenye ushawishi mkubwa kutoka makundi hayo hasimu, yakijumuisha maafisa wa Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wote hao wanaunga jeshi la RSF mkono kwenye mapigano hayo mtawalia. Mazungumzo hayo ambayo hayakutangazwa awali pia yanasemekana kuhusisha Marekani na Saudi Arabia, na yamefanyika baada ya majaribio yao ya hapo awali pamoja na mataifa ya Afrika Mashariki bila mafanikio. Vita kati ya jeshi la serikali la RSF vilizuka Aprili mwaka jana baada ya taharuki ya muda mrefu kuhusu utawala wa Sudan kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Jumatano kwamba limepiga hatua kwenye mazungumzo na Misri kuhusu namna ya kutoa mkopo wa dola bilioni 3 baada ya kushuka kwa dhamani ya sarafu ya taifa hilo kwenye soko lisilo rasmi, swala ambalo limeongeza umuhimu wa kufikia makubaliano kwa haraka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, IMF na Misri wamekuwa kishauriana kuhusu athari kutokana na vita vya Gaza, ambapo msaada zaidi unategemea marekebisho ya kiuchumi chini ya programu ya IMF, amesema Jihad Azur, ambaye ni mratibu wa shirika hilo. Mashariki ya kati na kati mwa Asia, wakati alipokuwa kizungumza na wanahabari. Kwenye hatua inayoashiria maendeleo, baraza la mawaziri la Misri Jumatano limeidhinisha mikakati itakaoondoa kutolipa kodi kwa mashirika kadhaa ya serikali. Programu ya IMF iliyoanzishwa Oktoba 22 tayari imetoa dola milioni 347, wakati ikitaka Misri kuongeza ulinzi wa watu maskini pamoja na kudhibiti mfumuko wa bei ambao tangu mwaka jana umebaki juu ya 30%. Tunisia, inayokumbwa na uhaba mkubwa wa fedha, inadhamiria kuchukua hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa ya kukopa mabilioni ya pesa kutoka kwa benki yake kuu ili kukabiliana na nakisi ya bajeti katika juhudi za kuzuia mzozo wake wa kiuchumi, hatua ambayo wataalamu wanaonya inaweza kusababisha mfumuko wa bei na kupunguza imani ya raia kwa taasisi mbalimbali za serikali. BMJ Muridi anatuarifu zaidi.
Katika kikao cha dharura kilichofanyika Farahani, kamati ya fedha ya bunge Jumatano ilitathmini ombi kutoka kwa serikali ya Rais Kais Saied kukopa fedha hizo baada ya hapo awali kubadilisha sheria zilizokuwa zimewekwa kwa madhumuni ya kuihakikishia uhuru benki kuu ya nchi hiyo. Sheria hizo ziliongeza benki kuu kwenye orodha inayokuwa ya taasisi ambazo wakosoaji wanasema Said ametaka kuzihujumu tangu achukue mamlaka katika taifa hilo la Afrika Kaskazini, ikiwa ni pamoja na kusitisha kwa muda shughuli za bunge na kuandika upya katiba ya Tunisia. Serikali yake inataka benki kuu kununua moja kwa moja hadi dinari bilioni 7 za Tunisia, sawa na dola za Marekani bilioni 2.25, katika bondi zisizo na riba ili kusaidia kuziba nakisi ya bajeti ya dinari bilioni 10, sawa na dola bilioni 3.2. Hayo yanajiri wakati Tunisia inajikuta kwamba haiwezi kukopa kutoka kwa wakopeshaji wa jadi, ikiwa ni pamoja na shirika la fedha la kimataifa ambalo pendekezo la mfuko wake wa uokoaji wa dola bilioni 1.9 linasalia katika utata.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kupitia maeneo yaliyoandikwa kuwa kwa maneno yaliyoandikwa kwa umakini mwingi, China wiki hii imeelezea sifa yake kwa mahakama ya kimataifa ya haki ya Umoja wa Mataifa ICJ kutokana na amri yake kwa Israel kwamba ijiepushe na mauaji ya Wapalestina ndani ya Gaza. Wataalamu wameambia VOA kwamba kwa kawaida China huwa haina imani na mahakama kama hizo ifikapo kwenye masuala kama mauaji ya kimbari ambao huenda yakawa na athari kubwa kwa Beijing. Ni matumaini yetu kwamba hatua zilizotangazwa na ICJ zitaheshimiwa, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa China Wang Wenbin baada ya kuulizwa kuhusu swala hilo na wanahabari mapema wiki hii. Aliongeza kusema kwamba tunakemea vitendo vyote dhidi ya raia wakati tukipinga kila hatua inayohujumu sheria za kimataifa. Alisema kwamba China inahisi ama inasihi pande husika kusitisha mapigano huko Gaza mara moja na kuheshimu sheria za kimataifa. Afrika Kusini, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikishinikiza uhuru wa Palestina, awali ilikuwa imeomba mahakama ya ICJ ichunguze iwapo Israel ilikuwa ikitekeleza mauaji ya kimbari kwenye vita vya Gaza vilivyoanza kama majibu kufuatia shambulizi la Hamas la Oktoba 7. Wakati huo huo, Afrika Kusini kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni na Lady Pandor imesema kwamba Israel imekaidi ya uamuzi wa wiki iliyopita kutoka mahakama ya Umoja wa Mataifa kwa kuendelea kuua mamia ya raia ndani ya muda wa siku chache huko Gaza. Taifa hilo pia limehoji ni kwa nini hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu haijatolewa kupitia kesi tofauti iliyowasilishwa mbele ya mahakama ya ICC. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Pandora amesema kwamba Afrika Kusini inatathmini kupendekeza hatua mbadala kwa jumuiya ya kimataifa ili kushinikiza Israel kusitisha mauaji ya raia kwenye vita vyake vya Gaza dhidi ya wanamgambo wa Hamas, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Tangu uamuzi wa mahakama ya ICJ mwishoni mwa wiki kwamba Israel isitishe mauaji hayo, mamia wa Palestina wameuawa kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza. Wizara hiyo imesema Jumatano kwamba watu 150 waliuawa kwenye eneo hilo ndani ya saa 24 na kufikisha jumla ya Wapalestina waliokufa tangu mwanzo wa mapigano hayo kuwa 26,700.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka huko Rwanda, ambako idara inayochunguza makosa ya jinai katika taifa hilo la Afrika Mashariki imewaasa wananchi kuwa makini na watu wanaojihusisha na biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu. Rwanda imesema kwamba tatizo la biashara hiyo ya usafirishaji zinazofanywa na ambao unafanywa na watu wanaowalaghai vijana wa kike na wa kiume inaonekana kuchukua sura mpya. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Takwimu zilizotangazwa ambazo zinaangazia miaka mitano iliyopita zinaonyesha visa vya watu 201 waliorubuniwa na kuchukuliwa kama watumwa, 39 kati yao wakichukuliwa kwa vitendo vya ngono katika mataifa ya nje, mengi yakiwa katika ulimwengu wa Kiarabu, na 177 wakichukuliwa kufanya kazi nzito katika nchi za nje. Imetangazwa kwamba Rwanda si mzalishaji wa watu hao, lakini idadi kubwa walitumia Rwanda kama kivuko. Kufuatia hali hiyo, serikali kupitia idara ya upelelezi wa makosa ya jinai imekuwa ikichukua mikakati dhidi ya tatizo hilo, ikiwa ni pamoja na hamasa kwa vijana kuepuka uwezekano wa watu wanaorubuniwa na kuwaingiza katika biashara hiyo hatari kwa maisha yao. Hata hivyo, waathirika wa visa hivyo wanaishi maisha ya kama ningejua. Wawili hawa hawakupenda majina yao kutajwa.
Ukajinda nani shuti zawe?
Nilifikiri walikuwa marafiki zangu, wale walionirubuni na kuniingiza kwenye matatizo hayo, lakini nilikuwa najidanganya. Hadi nilipojikuta huko, siwezi kuelezea hapa madhara yaliyonipata. Niseme tu kwamba ni Mungu tu aliyeniwezesha kuwa hapa.
Bakirinda abantu babashuka kuko umuntu gushuka abakuzi.
Hawa watu wana ujanja mkubwa. Wao wanapokuja wanakuwa wanakujua vizuri kwa kupitia marafiki zako, hadi unapojipata katika mitego yao. Wanapokuja wanakushawishi na nafasi za kazi nchi za nje, fursa za masomo nchi za ng'ambo na mengine mengi, na hatimaye unapofika kule unaishia kwenye utumwa wa ngono au utumwa wa kazi nzito. Natamani hili vijana wote walijue na miakati iwekwe ili kudhoofisha mtandao wa wahalifu hawa. Hata hivyo, ni vigumu kuliona tatizo hili kwa njia rahisi dhidi ya takwimu na mawaidha yanayotolewa kwa vijana na wananchi kwa ujumla kulipa tatizo hili. Baadhi ya vijana ambao hawajapatwa na tatizo hilo wamekuwa na maoni tofauti kuhusu tatizo hilo.
Jeburasi nimvishaga ko abahungu nabo.
Mimi sikujua kama hata vijana wa kiume wamekuwa kiuzwa namna hii. Awali nilijua visa hivi vinawapata vijana wa kike kwa sababu za ngono, lakini kufuatia taarifa hizi tulizoambiwa nimegundua tatizo hili kumbe ni kubwa. Msemaji wa idara ya taifa ya upelelezi kwa makosa ya jinai, Dr. Tiarimu Rangira, amesema wakati anachukuliwa si tu inanuia kukomesha biashara ya watu, lakini pia makosa mengine ya jinai.
Gucuruza abantu no gushakira inyungu
mubandi. Biashara ya kusafirisha watu kwa njia haramu ipo, na kwa kiasi kikubwa ni tatizo kubwa inalowakabili vijana ambao kwa mara nyingi wanakuwa na tamaa za kwenda mataifa ya ng'ambo katika fursa za masomo na ajira bila wao kujua. Na ndio maana kwa sasa tumezunguka nchi nzima tukitoa hamasa kwa vijana kuwa makini dhidi ya watu wanaowarubuni kwa fursa za maisha mazuri. Hata hivyo, imetangazwa kwamba baadhi ya vijana wameweza kurejeshwa nyumbani baada ya kupata matatizo katika mataifa ya kigeni, hasa yale ya Mashariki ya Kati ambapo wanafanyishwa kazi nzito za nyumbani. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, wapo umeamka salama, natumai bila shaka umeamka salama, lakini kama unaendesha gari lako hapo unakwenda kazini ama umetulia tu hapo nyumbani, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano ameapa kusukuma nyuma vikosi vya Ukraine ili kupunguza tishio la kushambuliwa kwa eneo la Russia wakati alipokuwa akikutana na wanaharakati wanaoendesha kampeni zake kabla ya uchaguzi wa rais utakaofanyika Machi na ambao wana uhakika wa kushinda. Alipoulizwa kuhusu mpango wake wa mashambulizi ya kijeshi ndani ya Ukraine, Putin alisema kwamba wanajeshi wa Ukraine wanahitaji kusukumwa nyuma kiasi kwamba silaha za masafa marefu kutoka magharibi zinazotumiwa na Ukraine hazitaweza kufika kwenye miji ya amani ndani ya Russia. Aliongeza kusema kwamba kwa muda wote huu jeshi lake limekuwa likitekeleza hilo. Ukraine katika siku za karibuni imefanya mashambulizi ndani ya Russia, likiwemo lile la Disemba 30 kwenye mji wa mpakani wa Belgorod lililoua watu 25 na kujeruhi wengine zaidi ya 100. Putin pia ameongeza kusema kwamba wachunguzi wamethibitisha kwamba Ukraine ilitumia mfumo wa ulinzi wa anga aina ya Patriot kutoka Marekani kuangusha ndege ya kijeshi karibu na Belgorod hapo Januari 24. Na Marekani itaongeza vikwazo zaidi kwa uongozi wa kijeshi wa Myanmar miaka mitatu baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi mwaka 2021, wakati kijumuisha watu wanne pamoja na makampuni mawili yanahusishwa na mapinduzi hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba hatua hiyo ya karibuni zaidi inalenga vyanzo vya fedha vinavyounga mkono utawala huo wa kijeshi dhidi ya raia wake pamoja na wale wanaofadhili utengenezaji wa silaha ndani ya Myanmar inayojulikana pia kama Burma. Jumatano, wizara ya fedha ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya makampuni ya Shwe Brain Fuel, miliki wake Thane Winslow, pamoja na mke wake na watoto wawili. Vikwazo pia vimetangazwa dhidi ya kampuni ya Myanmar Five Star inayoshughulisha na safari za meli. Wizara hiyo iliongeza kusema kwamba makampuni hayo mawili yamesaidia utawala wa kijeshi kupata fedha za kigeni pamoja na uagizaji wa mafuta na bidhaa nyingine kupitia ushirikiano wao wa karibu na kampuni ya umma inayomilikiwa na serikali ya Myanmar Economic Holdings au MEHL. Taarifa zimeongeza kusema kwamba Marekani imeweka vikwazo kwa mali zinazomilikiwa na walengwa, wakati wa Marekani kwa ujumla wakikatazwa kufanya biashara nao.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington, Washington DC. Kumbuka kwamba pia unaweza kuyasikia kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Rakoma Bunagana kule DRC na Radio Baraka pia huko DRC, bila kusahau Mwananchi Radio Nakuru Kenya. Kama utuende wapi?
Tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo Umoja wa Mataifa na serikali ya Somalia wamezindua mpango wa kutafuta ufadhili wa dola za Kimarekani bilioni 1.6 ili kushughulikia changamoto za kibinadamu nchini humo. Mpango huo unalenga mahitaji ya kibinadamu wa 2024, unakisudiwa kutoa msaada wa kuokoa maisha ya zaidi ya Wasomali milioni 5 mwaka huu. Mohamed Ahmed anaripoti kutoka Mogadishu, nawe BMJ Muridhi unaisoma ripoti yake hapa.
Umoja wa Mataifa unasema majanga ya hali ya hewa, migogoro, umaskini ulioenea na milipuko ya magonjwa vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Wito huo unakuja wakati Somalia inajitahidi kukabiliana na vipindi virefu vya kiangazi na kufuatiwa na mvua kubwa na mafuriko hatari. Sungaya Kimbro ni mkurugenzi wa programu na uhakikisho wa ubora katika shirika la World Vision Somalia.
In terms of the overall humanitarian situation in Somalia for 2024, World Vision sees humanitarian needs remaining.
Anasema kuhusu hali ya kibinadamu kwa jumla nchini Somalia mwaka 2024, World Vision inabashiri mahitaji ya kibinadamu yakisalia kuwa juu mwaka 2024 kutokana na misukosuko ya mara kwa mara inayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na mambo mengine kama vile migogoro na ukosefu wa usalama. Idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu mwaka 2024 kufikia sasa ni milioni 6.9 kutoka kwa watu milioni 8.2 mwaka 2023, kulingana na rekodi ya hivi karibuni ya mpango wa mahitaji na majibu ya kibinadamu ya mwaka 2024. Kimbaro anasema ufadhili wa mfuko wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wa Somalia kwa sasa unafikia dola milioni 56.62 na kuacha pengo kubwa kati ya rasilimali zilizopo na mahitaji. Anaongeza kuwa ufadhili mwingi unakwenda kwenye juhudi za kuokoa maisha kwa sababu hali nchini Somalia inasalia kuwa tete. Hata hivyo, Kimbro anasema mashirika ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na World Vision yanapanga hatua kwa hatua masuluhisho endelevu ya muda mrefu. Takriban wa Somali milioni 3 wanaishi katika kambi za wakimbizi wa ndani, na kwa kiasi kikubwa wanategemea msaada kutoka kwa serikali na mashirika mengine ya misaada. Wachambuzi wanasema ingawa mwito wa kila mwaka wa msaada wa kimataifa umekuwa muhimu katika kuzuia mateso ya kibinadamu, ni vigumu kutatua matatizo ya ukosefu wa usalama wa chakula nchini Somalia. Ali Mohamed ni mtaalamu wa usalama wa chakula na mtafiti mjini Mogadishu.
Wito wa serikali ya Somalia na mashirika ya misaada ni muhimu kwa mamilioni ya Wasomali ambao wana njaa. Lakini tunakabiliana na matatizo ya mzunguko na bado hatujapata suluhu la kudumu ambalo litawezesha makundi ya watu kukuza uwezo wa kukabiliana na misukosuko na kuzalisha chakula chao kwa njia endelevu.
Utafiti unaonyesha kwamba Somalia inachangia asilimia ndogo tu ya gesi chafuzi zinazohusika na ongezeko la joto duniani, lakini inaathiriwa zaidi na nchi nyingi zinazohusika na ongezeko la joto duniani, lakini inaathiriwa zaidi ya nchi nyingi kutokana na hali mbaya ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mohamed anasema hali inaweza kuwa mbaya zaidi kwa sababu ya kupungua kwa rasilimali za kimataifa na hali mbaya ya kibinadamu kwingineko.
I find you, I give you all you need. Nobody talk to me nice. Saying I'm my love, you didn't need for your life. Yeah, I love to be like. Yeah, we did together, yeah, day and night. Yeah, if I leave, you go by. Yeah, if you leave, I go stroking by. Your back, baby. Loving your body, baby. As you're whining your body, baby. So crazy.
Safi sana mambo yakiwa yanateremka pole pole kutoka hapa Washington DC, Kumekucha Afrika. Basi kampeni ya chanjo ya polio nchini Kenya ambayo ilipangwa kufanyika mwezi Novemba mwaka jana lakini ikaahirishwa kutokana na mvua kubwa na mafuriko hatimaye inafanyika katika kaunti tatu zilizoko katika hatari zaidi kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Haya yanajiri baada ya visa 13 vya virusi vya polio aina ya CVDPV kugunduliwa mwaka jana katika eneo hilo. BMJ Muridi hapa anasimulia ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa VOA Maria Madialo akiwa Nairobi.
Hii ni awamu ya tatu ya chanjo ya polio inayolenga kaunti tatu za Kenya zilizo hatarini zaidi za Mandera, Wajir na Garissa. Lengo kulingana na wizara ya afya nchi hiyo na washirika wake ni kufikia takriban watoto 1,750 walio chini ya umri wa miaka 5, takriban watoto 1,238 wenye umri wa miaka 6 hadi 15 katika maeneo mbalimbali pia watapewa chanjo hiyo. Aden Ibrahim ni mkurugenzi wa afya kaunti ya Garissa na hapa anaeleza.
The first case was actually the sample was collected in June.
Katika kisa cha kwanza, sampuli ilichukuliwa mwezi Juni mwaka 2023 ya mtoto ambaye alitoka upande wa Somalia, baadaye aliugua na kwenda kwenye kituo cha afya. Walimfanyia vipimo kwa sababu alikuwa na dalili na walidhibitisha kuwa ilikuwa polio.
To have a polio positive.
Ibrahim anasema muda mfupi baadaye visa zaidi viligunduliwa katika baadhi ya kambi za wakimbizi. Kenya sio nchi pekee iliyoathiriwa na kuibuka tena kwa ugonjwa wa polio. Baada ya miongo 3 ya kutokuwa na polio, Burundi ilikuwa na visa 16 mwaka jana na kufikia Agosti mwaka 2023 visa 187 vilivyothibitishwa vya virusi vya polio viliripotiwa katika nchi 21 za kanda ya Afrika kulingana na shirika la afya duniani. Ibrahimu anasema kuna sababu nyingi ambazo zimesababisha hali hiyo katika nchi nyingi ikiwa ni pamoja na kutokuwepo na ufikiaji wa huduma msingi za afya, mizozo ya kiusalama na hata mabadiliko ya hali ya hewa.
In the camps, Hagadera camps, there were the
katika kambi za Hagadera mwaka jana kulikuwa na visa 13 vilivyothibitishwa vya polio, na hiyo imelazimu awamu tatu za kampeni zifanyike ambapo tulifanya awamu mbili mwaka jana na hii ilipangwa kufanyika mwezi Novemba mwaka jana.
Ili kutokomeza ugonjwa huo, Ibrahim anasema kuwa nchi zinahitajika kuimarisha utoaji wa chanjo ya kawaida, kuwekeza katika mfumo thabiti wa ufuatiliaji na kuboresha mifumo yao ya afya. Polio ni ugonjwa kuambukiza na kudhoofisha sana ambao huathiri watoto chini ya miaka 5 na kusababisha ulemavu wa kudumu, na unaweza pia kusababisha vifo kwa 2-10% ya waliopooza kulingana na shirika la afya duniani WHO.
Sasa basi tupate muhtasari wa habari. Viongozi wa ngazi ya juu kutoka jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF wamekutana mara tatu mwezi huu nchini Bahrain, na vyanzo vyenye kuelewa vinasema kwamba hayo ndio mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya pande zote tangu kuzuka kwa kasi ya mapema mwaka jana. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Jumatano kwamba limepiga hatua kubwa kwenye mazungumzo na Misri kuhusu namna ya kutoa mkopo wa dola bilioni 3 baada ya kushuka kwa dhamani ya sarafu ya taifa hilo kwenye soko lisilo rasmi, swala ambalo limeongeza umuhimu wa kufikia makubaliano kwa haraka. Kupitia maneno yaliyoandikwa kwa umakini mwingi, China wiki hii imeelezea sifa yake kwa mahakama ya kimataifa ya haki ya Umoja wa Mataifa ICJ kutokana na amri yake kwa Israel kwamba ijiepushe na mauaji ya Palestina ndani ya Gaza. Wakati huo huo, Afrika Kusini kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni na Lady Pandor imesema kwamba Israel imekaidi uamuzi wa wiki iliyopita kutokana na mahakama ya Umoja wa Mataifa kwa kuendelea kuua mamia ya raia ndani ya muda wa siku chache tu huko Gaza. Taifa hilo pia limehoji ni kwa nini hatia kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu haijatolewa kupitia kesi tofauti iliyowasilishwa mbele ya mahakama ya ICC. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano ameapa kusukuma nyuma vikosi vya Ukraine ili kupunguza tishio la kushambuliwa kwa eneo la Russia, wakati alipokuwa kikutana na wanahabari wanaoendesha kampeni zake kabla uchaguzi wa rais utakaofanyika Machi na ambao ana uhakika wa kushinda. Marekani itaongeza vikwazo zaidi kwa uongozi wa kijeshi wa Myanmar miaka mitatu baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi mwaka 2021.
Na kwa hizo ripoti tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riyami, producer wetu amekuwa ni Dadi Balawe, mimi ni BMJ Muridhi na hapa hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawatakieni wakati mwema popote pale mlipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Nigeria, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikubaliana na rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu kwamba Afrika si pungufu kuliko umuhimu wake mkubwa kwa wakati ujao wa dunia. Tunaamini katika hilo, amesema. Leo hii Marekani inaendelea kujitolea kufanya kazi na washirika wa Afrika ili kuimarisha na kuboresha uthabiti, usalama na ustawi wao. Tunaangazia sana Nigeria, uchumi mkubwa zaidi barani Afrika na demokrasia na mshirika wetu wa kipindi cha miongo sita. Ndiyo sababu Nigeria iliyo salama ya kidemokrasia, yenye wakati mzuri na yenye ustawi, si jambo zuri tu kwa Wanigeria na Marekani, bali kwa Afrika yote na dunia nzima. Marekani na Nigeria zina vipaumbele vingi vinavyofanana, ikiwa ni pamoja na kuzingatia kuharakisha ukuaji wa uchumi na fursa nchini Nigeria, amesema Waziri Blinken. Kwa mfano, kuna shauku kubwa katika sekta ya teknolojia ya Nigeria. Wajasiriamali wa Marekani, makampuni ya Marekani yana hamu ya kushirikiana na kuwekeza katika uchumi wa Nigeria, hasa katika sekta ya teknolojia. Tuna makampuni makubwa ya teknolojia ambayo yameunganishwa na washirika wa Nigeria ili kusaidia kutimiza mpango wa Rais Tinubu wa kazi za kidijitali milioni moja. Makampuni mengine yana kazi ngumu ya kuweka nyaya chini ya bahari na kutumia teknolojia ya satellite kupanua ufikaji wa mtandao. Nyanja zetu za kiteknolojia zinakuza uvumbuzi wa kampuni za teknolojia kwa Nigeria. Kampuni zetu za mitaji zinafanya kazi kuzifadhili. Zaidi ya hayo, tunafanya kazi na kushirikiana kusaidia maendeleo na matumizi ya akili mnemba ama AI kwa manufaa, amesema Waziri Blinken. Pamoja na nchi nyingine 30 za Atlantic, tunashughulikia maendeleo ya uchumi wa blue, ulinzi wa mazingira, kubadilishana sayansi na teknolojia kupitia ushirikiano mpya wa ushirikiano wa Atlantic. Tunataka kufanya ushirikiano kusaidia kuleta mapinduzi katika teknolojia ya Nigeria, ambayo inazalisha ajira, inakuza biashara na inachochea ubunifu katika nchi zote hizi mbili. Kwa sababu moja ya mambo ambayo tumejifunza kutokana na ushirikiano huu ni kwamba inatunufaisha mahala popote au kampuni yoyote ambayo tunawekeza. Tunajifunza na kupata mengi kutoka kwake. Huu ni wakati mzuri sana na muhimu kwa ushirikiano wetu, amesema Waziri Blinken. Afrika imetengeneza muda wetu uliopita, muda wa sasa na itatengeneza wakati ujao. Marekani imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kweli katika bara hili, kufanya kazi ili kutatua changamoto za pamoja na pia kutimiza ahadi na matarajio ya kimsingi ya watu wetu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.